ਸਾਉਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।
Millones de reverencias ante los pies de loto de Sawan Singh Ji Maharaj, Kirpal Singh Ji Maharaj y el Sadguru Sant Ajay Singh Ji.
Sant Bani jo shabd liya hai, Sant Sadguru Ajay Singh da likhya hoya. Ajay Singh Ji Maharaj kehnde hai ki Maharaj Ji vi kehnde hunde si ki pyareo, main tuhanu jaga ditta hai sabad de ke ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਣਾ ਹੈ।
ਉਨਿਨ ਨੂੰ ਐਸਕ੍ਰਿਟ ਪੋਰ ਸੰਤ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਦੋ ਤੋਮਾਦੋ ਦੇ ਲੋਸ ਇਨੋਸ ਦੇ ਲੋਸ ਮਾਇਸਟਰੋਸ ਇਨ ਐਲ ਸੰਜੀ ਦੀਸੇ ਅਮਾਦੋਸ ਉਸ ਏ ਡਿਸਪਰਟਾਦੋ ਇਸ ਓਰਾ ਦੇ ਡਿਸਪਰਟਾਦ ਇਨ ਇਲ ਸ਼ਬਦ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ।
ਸੰਜੀ ਸੁਲਿਆ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿ ਅਕੇਲ ਕਿ ਵਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓਸ ਤਰਾਏ ਕੌਂਸੀਗੋ ਇਲ ਮੈਂਸਾਜੇ ਦੇ ਦਿਓਸ ਇਲ ਇਸ ਕਿ ਮੈਡੀਟਾ ਯਾਸੇ ਕਿ ਤੋਦੋਸ ਨੋਸੋਤਰੋਸ ਮੈਡੀਟੇਮੋਸ।
ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇਂ ਤੂੰ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੇ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ।
ਇਨ ਅਲ ਗੁਰਬਾਨੀ ਸੇ ਮੈਂਸ਼ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੇਜੇ ਆ ਸੁਸ ਡਿਸਿਪੁਲੋਸ ਇਲ ਇਸ ਕਿ ਨਾਸੇ ਕਿ ਲੋਸ ਡਿਸਿਪੁਲੋਸ ਰੈਲੀਸੇਨ ਲਾ ਮੈਡੀਟਾਸੀਓਨ ਇਲ ਵਾ ਅਜੀ ਦੋਂਦੇ ਆਜਾ ਟਰਾਬਾਜੋ ਪਾਰਾ ਸੁਸ ਡਿਸਿਪੁਲੋਸ।
ਤੋ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸੇਵਕ ਸੀ ਇੱਕ ਲਾਂਗਰੀ ਆਇਆ ਅਰੀਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਗਿਆਂਤੇ ਇਸ ਉਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿ ਸੁਸੇਡਿਓ ਇਨ ਲਾ ਐਪੋਕਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਨ ਪਰਸੋਨਾ ਵੀਨੋ ਕੋਮ ਉਨ ਓਸੋ ਈ ਹਸੀਆ ਕਿ ਲ ਓਸੋ ਡਾਂਸਾਰਾ। El Guru Tegh Bahadur le dijo a un discípulo, a un sevadar, este oso es tu padre.
To sevak kehne lagya Maharaj ji ke mere baap ne sari umar seva kari hai aur mar ke reens banya hai to main ki aasha karta hai.
Ese discípulo, ese sevadar le dijo al maestro, maestro, mi padre ha realizado el seva del gurú a lo largo de toda su vida. Si este ha sido el resultado, entonces, ¿qué puedo yo esperar de mi propia vida?
Guru Tegh Bahadur ji kehne lage ki esti karni.
El Guru Tegh Bahadur respondió, él está obteniendo el resultado por todas sus acciones.
ਤੋ ਸੇਵਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਰੀ ਸੀ ਐਸੀ।
ਇਸੇ ਡਿਸਿਪੁਲੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੈ ਪ੍ਰਗੁੰਤੋ ਮਾਇਸਟਰੋ ਕੀ ਹੈ ਚੋਇਲ।
ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਰਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਈਏ।
ਕਿ ਲੋਸ ਡਿਸਿਪੁਲੋਸ ਕਿ ਵਿਆਹਵਨ ਇਨ ਸੰਦੇਰੋ ਕਿ ਵਿਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਵਾ pensaron, estamos muy cerca del lugar donde está el maestro, vayamos a su langar.
Hargobind sahib da darbar lagya hoya si to unna ne kya utthe aaye langri aur langar bartai riya si unne kya rincha vangu nacho na.
Ellos llegaron al langar del guru Hargobind y los sevadares estaban haciendo la distribución del langar. Cuando estos discípulos pidieron el alimento, los sevadares le respondieron, no saltéis como osos.
To unhone kya assi raste raste ja rahe hain, neeche unchi jagah hai, saade paas gadde hai, kithe unchi neeche vich gir na pae, sanu langar deo, guru da langar hai.
Ellos le respondieron, nosotros venimos viajando por una carretera que es muy sinuosa. Nuestros vehículos saltan mucho, por eso estamos saltando nosotros.
तो जो सेवादार सी उसने क्या तुम्हारे कपड़े भी साफ नहीं है हाथ पैर साफ नहीं है मिट्टी नाल लिपड़े हुए है
El sevadar también les dijo, vuestras ropas no están limpias, vuestras manos tampoco lo están, estáis llenos de barro.
तो उन्होंने फिर अर्ज करी कि सानू तू लंगर दे दे उन्हें ना देता ओदे हाथ चो जो लंगर दा प्रसाद दा किनका जमीन ते जा पिया उन्होंने ओ चक के नमस्कार करया और बांट के ले लिया और उन्होंने कह देता कि असी ता रीच नहीं बनांगे तू रीच बनेगा
De nuevo le solicitaron al sevadar que les diera el parshad y el sevadar lo rehusó. Un pedazo del parshad que el sevadar tenía en sus manos cayó en el suelo. Uno de ellos lo recogió, lo distribuyó entre ellos y se lo comieron y también bebieron un poco de agua. Ellos le respondieron, nosotros no somos osos, ¿por qué te has convertido tú en un oso?
Sadhguru Tegh Bahadur ne prasad mangaya aur orish de agge rakhya us time ne chola chhod deta
Guru Tegh Bahadur solicitó que el prasad fuera guardado cerca a donde estaba el oso comió el prasad y dejó el cuerpo
to odi yukti nal mukti kar dete
el maestro utilizando una técnica lo liberó, liberó su alma.
Maharaj ji vi kehnde hai ki pyareo agar apa naam lae ke bhi agar koi man di baat sunde hain ya man de kahe te chalde hain to guru ki naam devega sanu ki mazdoori devega
El maestro dice, amados, si después de haber recibido la iniciación continuáis haciendo aquello que la mente os dice que hagáis, ¿qué esperáis? ¿Cómo esperáis que el maestro os recompense?
Guru bani da farman hai ke jis guru palaya unne sukh kade na paya.
En el Gurbani se menciona que alguien que olvidó al maestro nunca recibió felicidad.
Sant bani cho Kabir sahib da shabd liya hai. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾਗ ਘਣਾ ਦਿਨ ਸੋਲਿਆ ਰੇ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਿਰ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁੰਦੇ ਦਿਸੇ ਡਿਸਪੀਅਰਤਾ ਓ ਵਿਆਹੇਰੋ ਡਿਸਪੀਅਰਤਾ ਹਸ ਸਟਾਡੋ ਡੋਰਮੀਡੋ ਡੁਰਾਂਟੇ ਮੁਚੋ ਟੀਮਪੋ ਇਨ ਅਲ ਵਿਅੰਟਰੇ ਦੇ ਲਾ ਮਾਦਰੇ ਸਟਾਮੋਸ ਕੋਨ ਲੋਸ ਪੀਸ ਅਰੀਬਾ ਈ ਲਾ ਬੋਕਾ ਅਬਾਹੋ Es un estado bastante difícil y salimos de él solamente gracias a la meditación que hayamos hecho.
Maharaj ji vi kehnde hunde si ki jad mata de pet vich bachcha hunda hai oh tun sab de naal judya hunda hai parmatma de agge binti karda hai.
El maestro Santa Jai Singh ji solía decir que cuando el ser está en el vientre de su madre está pegado a la corriente de sonido y allí eleva su plegaria.
Phir jad bahar janm ho janda hai aur maya aur man vich dono da hi ijal hai is vich aake sant naam naal phir is nu jodde hai dobara.
Una vez que uno nace nos enredamos en la ilusión y en la mente. Entonces los santos vienen y unen a esa alma de nuevo con el Shabda.
Jo sukh subidha milya hoya hai, eh sara jo ditta hai, oh sab guru ne hi ditta hoya hai.
Y las comodidades han llegado a nosotros solamente porque el maestro en su forma del Shabda nos las ha otorgado.
Swami ji Maharaj bhi kehnde hai ਕਿ ਮੈਂ ਡਰ ਡਰ ਭਜਨ ਕਿਆ ਰੀ ਉਸੀ ਭਜਨ ਕੋ ਮਾਨ ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਦਿਆ ਰੀ
ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਸੇ ਸੰਤੀ ਤਮੋਰ ਇ ਮੈਡੀਟੇ ਫੋ ਲਾ ਗ੍ਰਾਸੀਆ ਦੇ ਮਾਇਸਟਰੋ ਕੇ ਅਸੈਪਟਾਰਾ ਇਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि जब गुरु दे पास मिलन जाने हैं तो यही होंदा है कि पूछ ना लेवे कि कितना भजन किया है, की हाल है भजन दा।
संत अजय सिंह जी सोलिया डेसिर कि क्वांडो वामोस अ एनकोंट्रारनोस कोन एल मास्टरो सेंटिमोस टेमोर दे के एल मास्टरो नोस प्रेगुंटे कोमो स्टा प्रोग्रेसांडो नोस्ट्रो सिमरन।
कि जब शुरुआत नाम मिलता है तो एक घंटे तो शुरू होंदा है, बाद विच असी अपने गुरु दी भगती करते हैं, कितना बताया है।
Al comienzo, cuando el maestro nos otorga la iniciación, nos pide que nos sentemos durante una hora. Luego hacemos la devoción, hacemos la meditación que nos ha dado el maestro. ¿Y cuánto la incrementamos? ¿Cuánto progresamos?
Yo sé que hay 8 pairs de 24,000 sans ande, entonces así 24,000 de sans pure simran vich launa chahida hai.
Durante el día respiramos durante 24,000 veces o tenemos 24,000 respiraciones. Todo ese día lo debemos pasar en la remembranza del maestro haciendo el simran.
Man hai ek kal da agent hai, kal da hi kam kar riya hai, guru bhakti to sanu hatanda hai.
La mente es el agente del poder negativo, hace el trabajo del poder negativo. Nos aleja del maestro.
Pucha janda hai premi nu kaha kitna bhajan premi karda hai ke ji bhajan ta honda hi nahi hai hun guru hai oh ta shabd roop ho ke naam de ke andar baith gaya hai.
A los amados se les pregunta cuánto tiempo podéis dedicar al simran y ellos responden maestro casi no podemos dedicar tiempo. Sin embargo, el maestro, en la forma del Shabda, ha venido y ha tomado posición en el interno del discípulo, se ha sentado en el interior del discípulo.
Agar pucha jaye ki asi satgur di bhakti karke satgur de ban gaye hain ya man de kal de ban gaye hain.
Se nos pregunta, ¿nos hemos vuelto pertenecientes al maestro haciendo el simran o nos hemos convertido en discípulos del poder negativo?
Jinane man di baat suni hankar vich aa gaye o nark ch chale gaye.
Aquellos que escucharon a la mente, el orgullo los afectó y fueron a los infiernos.
महाराज जी भी कहते हैं कि अजैब डर काल पुकारे।
संजी también dice अजैब ten temor el poder negativo te está llamando।
अरेखी मुनि भगता ने सब ने डरदियां तो काल दे डरदियां तो ही गुरु भक्ति करी कि ऐसा ना हो जाए किसी अगला जन्म।
ऋषिस मुनिस devotos hicieron la devoción solamente por sentir temor ante el poder negativo. Ellos se dijeron a sí mismos, no puede volver a suceder que debamos recibir otro nacimiento.
Sant ji bhi kende hai ki darde rahiye unna lokan ton jehde guru bhakti ton heene.
Sant ji también solía decir, debemos sentir temor ante aquellas personas que no tienen en sí mismos la devoción del maestro.
बातन बातन में असमान गिरांदे ओता नित उठ जहर प्याले पींदे।
Ellos dicen que pueden hacer que caiga el cielo, pero no beben la copa con el veneno.
जी
दूजा सोया पिता गोद में हंस हंस दांत दिखाए बहन भाई तेरा करे लाड रे मंगला चरना गाए दूजा सोया पिता गोद में हंस हंस दांत दिखाए बहन भाई तेरा करे लाड रे मंगला चरना गाए लाड तेरा होलिया रे जाग मुसाफिर जाग घना दिन सोलिया रे।
कबीर साहब भी कहते हैं कि दूजा सोया पिता गोद में हंस सिद्धांत दिखाए बहन भाई तेरा करे लाड़ रे मंगलाचार गाए।
कबीर साहिब dice luego dormiste sobre el regazo de tu padre luego reíste y mostraste tus dientes tanto tus hermanos como tus hermanas te cuidaron e hicieron que te sintieras feliz।
महाराज जी भी कहते होंगे सी कि जिस तरह बाहर आके जन्म हो जाता है बेली दोस्त ओदे सारे इकट्ठे होता है और परमात्मा नू भूल जाता है।
संजी dice que nacemos en este mundo y pronto empezamos a tener amigos y amigas y nos vamos ocupando en el mundo y nos vamos olvidando de Dios Todopoderoso।
गुरु अर्जन देव महाराज जी भी कहते हैं कि जब बाहर आ जाता है वह अंदरली धुन शब्द है उन्हें भुल जाता है दात नूं विसार दिंदा है दाते नूं विसार दिंदा है और दात नूं याद रखता है कि जो उहदी सारी दात उपाई हुई है रचना रचाई हुई है।
गुरु अर्जन देव जी महाराज también dice que cuando venimos a este mundo nos olvidamos del maestro uno se olvida del dador y sin embargo recuerda las dádivas o los regalos que él nos ha dado todo en la creación ha sido hecho por Dios Todopoderoso él es el hacedor de todo।
अजय सिंह महाराज जी भी कहते होंगे सी कि जिस तरह शहर दी बाप बेटा जा रहे सी जो बेटा बाप दी उंगल फड़ी हुई सी किसी वजह नाल उंगल छुट गई बाप दी हुण उत्थे शहर भी है सारा समान भी है लेकिन वो रो रहा है उन्हें अच्छा नहीं लगता है।
Sanji también solía contar una historia de un padre y un hijo que caminaban en una aldea y el hijo se sentía muy complacido de estar en la compañía de su padre. Si por alguna casualidad el hijo pierde el hecho de estar teniendo la mano de su padre, de estarlo cogiendo por el dedo, entonces el mundo se le cambia, ya no se siente tan feliz, comienza a llorar.
तीजा सोया तेरी आसेज पर गले में बहिया डाल तीरिया जाल में फंस गया बंदे ये है मोह का जान तीजा सोया तेरी आसेज पर गले में बहिया डाल तेरिया जाल में फंस गया बंदे ये है मोह का जाल बिया तेरा होलिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग घना दिन सोलियारे।
कबीर साहब भी कहते हैं कि तीजा सोया त्रिया सहज परे गले में बहिया डाल तू जाग मुसाफिर जाग घना दिन सोलियारे।
कबीर साहिब luego dice creciste y luego dormiste en el lecho con tu esposa alrededor de su cuerpo colocaste tus brazos ya es hora de despertar despierta oh viajero despierta
तो त्रिया सहज एथु मोह चालू हो गया है कि संसार मेरा है।
de ese lecho con la esposa comienza el apego y uno empieza a pensar este mundo es mío।
गुरु नानक देव जी भी कहते हैं ये संसार सपने जो है जैसा सपना है वैसा संसार है सपना सच नहीं संसार ने सदा नहीं रहना।
El Guru Nanak también dice que este mundo es como un sueño y no deja de ser un sueño, y como un sueño sigue siendo así hasta el final de los tiempos.
ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਰਖੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚਰਖੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤੋਤਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚਰਖੀ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਰਖੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਮੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ।
Algunas veces encima de las casas hay una veleta que se mueve y de repente puede llegar un ave y se posa allí y ve que ya no se mueve y se olvida de que él puede moverse, cree que se mueve por la veleta porque se ha posado allí y es lo que se mueve.
Sant Ajay Singh Maharaj ji bhi kehnde hai jo tuhade andar man de andar kalpana hai, jo kalpana ki hai vashna di hai, ਵਾਸਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਲੈ ਲਓ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਸੰਤ ਜੈਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਲਾ ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨ ਲੋਸ ਡਿਸੇਓਸ ਕਿ ਵੀਨਨ ਅ ਲਾ ਮੈਂਟੇ ਸੋਲੋ ਪੁਡਨ ਕਲਮਾਰਸੇ ਅ ਟਰਾਵੇਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ।
ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਦ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Si nuestros deseos y anhelanzas yacen en el mundo, tomaremos nacimiento en el mundo. Hemos recibido la iniciación, tenemos al maestro. Allí es donde debemos ubicar tanto nuestros deseos como nuestras esperanzas.
ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜੀਭ 'ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਚੜ੍ਹ, ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੰਤ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦੇਵੇਮੋਸ ਹਸੇਰ ਤਾਂਤੋ ਸਿਮਰਨ ਕਿ ਸੀ ਸਟਾਮੋਸ ਡਿਸਪੀਅਰਟੋਸ, que si estamos dormidos, que si estamos meditando, que si estamos realizando cualquier labor del mundo, estemos haciendo simran solamente eso.
Guru Arjan Dev Maharaj ji bhi kehnde hai ki guru da jo ditta hoya simran hai 1 mint mein bhul jana hai, 50 varsh itna bichhoda pai janda hai, faasla dur ho janda hai guru ton sevak.
El Guru Arjan Dev ji Maharaj dice, si olvido el simran durante un instante, la distancia que se yergue entre el maestro y yo equivale a 50 años.
Kabir sahib bhi kehnde hain ke haath se jis tarah kaam karna hai, chahe vapar hai, chahe dukandari hai, chahe kheti hai, koi bhi karna hai, asi haath paar naal karna hai, to jehda man hai eh sada daudda hai, man simran vich launa hai.
Kabir Sahib también dice que mientras realizamos cualquier labor con nuestras manos, bien sea la de cultivar la tierra o bien sea atender a nuestros negocios, nuestra mente debe estar en el Simran.
Sawan Singh Maharaj ji bhi kehnde hai ke hath kar wal simran hai, yaar wal ke simran guru da karange tan sade kam aayega.
Baba Sawan Singh Ji Maharaj también dice que debemos realizar el trabajo con nuestras manos y al mismo tiempo hacer el Simran. Solamente contarán los momentos o tendrán algún valor esos momentos que pasemos en el Simran de nuestro maestro.
Kabir Sahib kehnde hai ke sukh de vich sanu sukh suvidha milya hai, to sukh vich simran nahi kiya aur dukh mein oh aa nahi sakda.
Kabir Sahib también dice, si no hacemos Simran mientras nos sentimos felices, ¿cómo recordaremos cuando estemos tristes de hacer el Simran?
Chotha soya buddha banke kone me khat galaye halan chala लीनी सेवा कराए। चौथा सोया बूढ़ा बन के कोने में खाट गलाए। हलन चलन की शक्ति कौनी लीनी सेवा कराए। बुढ़ापा आलिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलिया रे।
कबीर साहब भी कहते हैं कि चौथा सोया बूढ़ा बन के कोने में खाट घलाए। हलन चलन की शक्ति कोनी लीनी सेवा कराए।
कबीर साहिब dice antes dormías, luego estás atado a una cama donde no tienes la posibilidad de moverte, no puedes hacerte cargo de ti mismo, no puedes moverte, otros tienen que cuidar de ti.
कबीर साहब भी कहते हैं कि जिस तरह सारी दुनिया आपको अपने गर्ज की बजी हुई है, पति नू पत्नी की गर्ज है, पत्नी नू पति की गर्ज है।
कबीर साहिब dice que todo el mundo está pegado a la otra mitad debido al interés. Un esposo está interesado en su esposa y la esposa está interesada en su esposo.
महाराज जी भी कहते होंगे सी कि जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है सीट दो चीज़ पुरानी नू कोई कदर नहीं गा।
Sanji solía decir que cuando algo envejece la gente dice deshagámonos de esa cosa vieja, eso ha perdido valor.
कबीर साहब भी कहते हैं कि दर्द सुतजी काया करवाली प्रीत प्रीत कर कह कृपागी के भूत बन गया है, क्योंकि जब तक सानू लोड़ सी उतने तक तो अच्छा लगता सी, जब चोला छूट गया है फिर वो सागी होंदा है जो 30-40-50 साल नाल रहा होंदा है, पर सानू कोई मतलब नहीं गा।
कबीर साहिब dice que una vez que el alma se retira de este cuerpo ya nadie cuida del cuerpo. Incluso una esposa que ha vivido tantos años junto a su esposo, una vez que muere, sale corriendo porque siente temor de que se pueda convertir en un fantasma. Es ese mismo cuerpo el que la esposa amó, pero una vez que el alma ha dejado el cuerpo, ella quiere deshacerse de este cuerpo, siente temor de que se pueda convertir en un fantasma y ocasionarle problemas.
एक बार महाराज जी के पास विदेश तो पत्र आया कि महाराज जी साढ़े जो बच्चे है सानू जो बिरध आश्रम है उसे छड़ देते है और साड़ी कोई संभाल नहीं करता।
En una ocasión, Santo Jai Singh Ji recibió una carta en la que le decían, nuestros hijos nos han dejado, ya nadie cuida de nosotros.
तो उन्होंने कहा भी देखो प्यारे जिथे मैं रह रहा है उथे तक घरों बल्द नू भी नहीं कटते, जे अगर बल्द नू भी कटते हैं उहदी 20-30 साल कमाई खाई हुई है, समाज वाले भी उहदी निंदा करते हैं, छड्डन भी नहीं देंदे हैं कि उहदी कमाई खाई है तू अज छड्ड रहा है।
संजी रिस्पोंडियो अमादोस इन एल लुगार डोंडे यो वीवो La gente no se deshace ni siquiera de los bueyes que ya que se han vuelto viejos y ya no pueden prestar servicio. Si lo hicieran los vecinos, toda la gente a su alrededor empezarían a criticarlo y a decir, este buey te ha servido durante 20 años y ahora te quieres deshacer de él. Sin embargo, hay gente que cuida de todos sus animales aunque se hayan vuelto viejos y enfermos.
तो की है कि माता पिता बिना बच्चा पढ़ नहीं सकता है, परवरिश बिना नहीं पढ़ सकता है। इस तरह ही बच्चे नूं जो पालते हैं माता पिता ही पालते हैं।
Un niño no puede crecer sin el cuidado de sus padres. Son los padres los que hacen o propician que ese niño crezca.
एक कहानी विच भी आंदा है एक बुजुर्ग सी ओदे बेटे सी ओ बेटिया ने पंड बन्ने बुजुर्ग दी और समुंदर दे किनारे ले गए तो उन्हें भी पता सी कि मैं अपने बाप नू इस पानी में सिटिया सी। ओ कहन लग्या बेटा तुसी अगे जाके सिटियो। कहन लगे पुछन लगे बेटे की गल है कि मैं इत्थे नेड़े ते मेरे बाप नू सिटिया सी। उथों पता लग गया कि ये तो कहानी चली आ रही है अगर आपां जे अपने बाप नू सिटांगे तो आपां की आशा करते हैं ये भी आपां नू एक दिन इस पानी च सिटना है।
Se cuenta en una historia que los hijos de un hombre ya de edad avanzada lo metieron en una bolsa y se lo llevaron a botarlo al mar. Ese padre había botado a su propio padre. Entonces le pidió a sus hijos, por favor, bótenme un poquito más lejos porque aquí fue el lugar donde yo arrojé a mi padre. Al escuchar esto, los hijos se dieron cuenta de que no estaban haciendo algo nuevo. Estaban repitiendo algo que ya había sucedido en la familia. Si nosotros botamos a nuestro propio padre ahora, a su debido momento, nuestros propios hijos harán lo mismo con nosotros y se repetirá el destino.
Kabir Sahib bhi kehnde hain, lobh hai uthe paap hai, shama hai uthe vaap hai.
Kabir Sahib dice, allí donde hay lujuria hay ira, allí donde hay codicia hay apego, allí donde está el Simran, el maestro mismo está allí.
Panch mein soya shamshanon mein lambe paon pasar kahat kabir suno re sadho dina agni mein daal पांचवे सोया शमशानों में लंबे पांव पसार कहत कबीर सुनो रे साधो दीना अग्नि में डार दाग तेरा हो लिया रे अब तो जाग मुसाफिर जाग घना दिन सो लिया रे।
कबीर साहब भी कहते हैं कि अब तू जाग मुसाफिर जाग घना दिन सो लिया रे।
Kabir Sahib dice, despierta, viajero, despierta. Has estado dormido durante mucho tiempo.
To Kabir Sahib ek baar ja rahe si, budha baba milya. Kabir Sahib kehne lage ke baba Ram Ram japya kare.
En una oportunidad, Kabir Sahib se dirigía a un lugar y en el camino encontró a un hombre de edad. Y ahí le dijo que repitiera el nombre de Ram Ram.
तो बाबा कहन लग्या कि अजे तो बच्चे छोटे है ए जवान हो जाए फिर मैं नाम जपूंगा हुन मौत किसी का इंतजार नहीं करती आखिर मौत आ गई प्यार सी पशुओं दे नाल सी तो बल्द बन गया।
El hombre le respondió, mis hijos son jóvenes, cuando ellos ya estén viejos repetiré el nombre de Ram. La muerte no espera ante nada. Es así como ese señor murió. Y como estaba apegado a los animales, en el siguiente nacimiento nació como un buey.
Jad baya buddha ho gaya, bikam tu reh gaya, unhane teli nu bhej deta.
Ese buey fue utilizado para arar la tierra. Y una vez que envejeció, fue vendido al hombre que fabricaba aceite.
To ghar vich khope usnu chadaye akhan te aur sara din 50 mil usnu geeda pai janda sara din.
Cuando fue entregado al fabricante de aceite, este le tapó los ojos de manera que el buey no se diera cuenta de que estaba dando vueltas en el mismo lugar. Hacía un recorrido alrededor de un solo sitio que era de equivalente a 50 millas.
Ya de Teli de Campo Regia, Teli ne Kasai no Bezeta, Kasai ne मांस कट के ले गए और जड़ा चमड़ा से वो नगारे वाले ले गए।
Cuando ya no le era de utilidad al hombre del aceite, este se lo vendió al carnicero. Su carne fue utilizada y su piel fue entregada al fabricante de tambores.
Cuando el fabricante del molino per l'olio a lui non gli servì più il manzo, lo vendette al macellaio, il macellaio lo uccise per la carne e la sua pelle fu venduta ai fabbricanti di tamburi.
Kabir sahib us buzurg di photo khichde hai ke dekh ve budhya te bhajan ne kita to bald banya phir tera karam pura nahi hoya us ton baad teli de gaya phir tera karam baki reh gaya phir kasai de gaya kasai ne maas bech deta jehda chamda hai ਉਹ ਹੁਣ ਦੋ ਆਦਮੀ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਆਦਮੀ ਕੁੱਟਦੇ ਹੈ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੋ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਤੇਰੀ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਰੇ ਆ ਲਾ ਵੀਦਾ ਦੇ ਇਸਤੇ ਉਮਰੇ ਦੇ ਦਾਦ ਇਲ ਦੀਸੇ ਪੋਰ ਲੋ ਕੇ ਨੋ ਮੈਡੀਟਾਸਤੇ ਤੁਵਿਸਤੇ ਕੇ ਤੁਮਾਰ ਨਸੀਮੈਂਟੋ ਕੋਮ ਉਨ ਬੁਏ ਈ ਪੁਸਤੋ ਕੇ ਤੁਸ ਕਰਮਸ ਨੋ ਹਵੀਆਂ ਫਿਨਾਲਿਜ਼ਾਦੋ ਦੇਵਿਸਤੇ ਸਰ ਵੈਂਡੀਡੋ ਅਲ ਫੈਬਰੀਕਾਂਟੇ ਦੇ ਅਸੇਈਤੇ Y luego, también, como seguías teniendo karmas, fuiste vendido al carnicero. Y como todavía tenías más karmas, fuiste vendido al fabricante de tambores. Y ahora muchas personas le dan golpes a los tambores. Tus karmas aún no han finalizado.
Guru, Pyari Sahib Singh Ji, Jaisa Satguru Ajayab Singh Ne Bulaya Hai, ਵੈਸਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਿਆ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ
ਅਮਾਦੋਸ ਏ ਹਬਲਾਦੋ ਲੋ ਕੇ ਅਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਆ ਕੇਰੀਦੋ ਕੇ ਦੀਗਾ ਸੀ ਏ ਕੋਮੇਟੀਡੋ ਅਲਗੂਨ ਏਰਰ ਇਨ ਲੋ ਕੇ ਡੀਚੋ ਓਸ ਰੂਗੋ ਮੇ ਪਰਡੋਨੇਸ ਹੈ ਯੂਨੋਸ ਅਮਾਦੋਸ ਕੇ ਹਨ ਹੇਚੋ ਲਾ ਟਰਾਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਏਲੋਸ ਹਨ ਕੋਮੇਟੀਡੋ ਅਲਗੂਨ ਏਰਰ ਪੋਰ ਫਾਵੋਰ ਪਰਡੋਨਾਰਲੋਸ ਤਾਂਬੀਨ